Alkate jauna, parez pare egoteko aukera izan genuen behin, bai, errekale horren bertan, udalak utzitako auzoan, herriak berreskuratutako gizartetzean. Hirugarren indarra izan da, alkatetza lortu ostean errekale hor bizirikeko asanbladarekin hitz egitea eskatu zenuten. Hura zen lehenengo aldia Gasteizko PNV auzoa berpizteko helburu duten, kidengana hurbiltzen zena, baina bai erabakigarriena. Azken finean, ez da gauza bera, zinegotziak izan da edo alkatetzan egonda duzun erantzunkizuna eta ekiteko boterea. Elkarrizketa horietan, denak ziren loreak errekale hor bizirik proiektuaren zat. Zentzuduna ginela, gure proiektua Europan erreferente bihurtu zitekela. Baina nola ez, baldintza batzuekin etorri zineten Gasteizko mugetan garatzen ari zen apustu politiko berri honen kontra zuen indar politiko poliziala ez bidaltzeko. Baldintza hauek errekale hor biziriken zutebe politiko nagusien aurka jotzen zuten zuzenean. Errekalearreko espazioa eta autogestioa kolokan jartzen baitzituzten. Auzotik mugitzea eta zuen baldintzen menpekoa eta betxe bizitzara mugatzen zen proiektua eskaintzen zeniguten, hitzez bazen ere. Bigarren eta azken bilera horretan errekale horreko asanbladaren erantzuna jaso zenuten. Errekale hor eta autogestioa ziren balizko negoziak eta baterako gure marra gorriak. Edo beste modu batera esan da, argi adierazi genizuen auzoa ez genuela utziko eta asanbladak erabaki eta kudeatu egiten duela auzoan gertatzen dena. Horren ordenorioz, atera zen EAJPNV-ren benetako aurpegia eta mehatxua luzatu zeniguten. Hori onartu ezean, trenen txoke handia etorri zela baiestatu zenuten. Orain dela egun batzuk, Ale aldizkarian egin dizuten elkarrizketa irakurtzeko aukera izan dut. Hortze beste aferen artean, okupazio mugimenduaren kontra, Olarizuko desjabetzen alde eta errekale hor ustuko duzula berresten duzu. Guri jarretako baldintzak sustraitzen dituzten ideiei jarraika, okupazioa eta autogestioa jopuntuan jartzen dituzu ere. Instituzioen alde egiten duzu etxe bizitza eskuratzeko bide bakarra hori dela defendatuz. Eta bide batez, udalaren etxe bizitza politikaren aldeko propaganda egiten duzu. Baina realitatea desitxuratzen saiatzen zaren arren, ordezkatzen duzun alderdi politikoa jabego pribatuaren defendatzaile sutsua dela, ezin duzu izkutatu. Arazo honen muinean dagoena da eta hain zuzen ere etxe bizitzaren jabetza pribatua eta honen ondorioz emandako merkantilizazioa. Ez da etxe bizitza nahikorik ez dagoela, baiz eta hauek negozio bihurtu dituzuela. Baina hau, onartu beharrean, iruzurra erabiltzen duzu okupatzen dugunok herritarren kontra jartzeko asmoz. Gainontzeko herritarrak ohartu ez daitezen okupazioa tresna eta bide zilegia dela kendu digutena berreskuratzeko. Azken finean, ez eta etxe bizitzen okupazioa zerbait berria balitz bezala aurkezten den, jabego pribatua sortu zenetik garai eta munduko toki ezberdinetan erabilizan da okupazioa desjabetuen tresna gisa. Lurrak, ekoizpen bitartekoak, etxe bizitzak eta bar birjabetzeko. Kapitalismoaren ankerkeria eta bidegabekeriari modu praktiko eta zuzen batez erantzuteko. Eta hor dago, trenen txoke handia. Bi mundu ikuskera, bi proiektu politiko ezberdinen arteko txoke frontala. Beraz, okupazioa jabego pribatua kolokan jartzen duen inean, onartezina egiten zaizue. Hau da zure hitz populisten atzean izkutatzen saiatzen zarena. Eta honekin batera, irentzi ezin duzun beste balore bitarteko bat autogestioarena da. Autogestioaren bidez, herriak bere burua antolatzeko gai dela ziurtatzen baitu. Egia da, egun bizigaren sistema kapitalistaren barnean espazio batzuk irabazteko baino ez duela balio. Baina zure hitzek argi uzten digute espazioien askapenak zemin ematen dizuen. Ez oilik zuen atzaparretatik ateratzen garelako, baizik eta okupazioarekin gertatzen den bezala eredu bihurtu gaitezkelako. Herriak ulertu alduelako gauzak beste modu batez egin daitezkela. Bide bakarra politikari profesionalen esku gure bizitzak delegatzea dela etengabe errepikatu diguten arren, guk gure oraina eskuetan hartzen dugu etorkizun oparagoa irabazi aldugula sinetsita. Horregatik, sentitu duzu beharra zure hitzetan berresteko instituzioak direla bidea, eta ez herri mugimenduak sortutako tresnak edo ta indarguneak. Aldiz, gero eta gehiago dira honetaz konturatzen diren herritarrak, eta gero eta hitzagoak Gasteizen, Euskal Herrian eta beste tokietan sortzen ditugun elkarguneak, elkartasun sare ezberdinak edota egunerokotasunari erantzuteko baina iparorratza haratago izan da sortzen diren proiektu politikoak. Hau dela eta gauza batean bai duzu arrazoia. Errekale horren ez gara denok sartzen. Horregatik 2016. urtean zure desalojo mehatxuaren aurrean zeren esaldia gurea eginez esaten genuen bezala, bi, hiru, errekale hor asko sortzea da kontsigna.